Radijski roman. Dobar večer, z vami je spet radijski roman, 33. del iz knjige Dragul v pesku, iransko-ameriške pisateljice Tese Afšar. Knjiga je šla pri založbi Družina. K poslušanju vas vabim, Jože Bartol. Pogovor z njo mu je pogosto poživil enolično okolje. Všeč mu je bilo tudi to, da je znala biti tiho in poslušati. Čeprav je vedel, da je bila njegova odločitev sebična, raje ni več ustrajal, da bi poklicali še koga, ki bi ženskama pomagal pri negi. Raje je imel omejeno družbo, saj ni maral, da bi ga še katera druga videla šibkega in bi ga spravljala v slabo voljo svojim kokodakanjem. Njegov ponavadi veliki in pestri svet se je skrčil na velikost šotora. Ko je 20. dan svojega zapora naredil prve korake iz šotora in je zagledal sonce, je skoraj zajokal od olajšanja. Prijatelji so mu naredili nekakšen stol, udoben, pa vendar trden, na katerega se je z lahkoto usedel in z njega vstal. Tako je udobno nameščen na njem zabaval horde obiskovalcev. Kljub veliki gruči obiskovalcev, ki so ga obkrožali in tekmovali za njegovo pozornost, je nekega dne opazil, da že več ur ni videl Rahabe. Ustavil je Mirjam, ki je šla po vodo in ji zašepetal na uho. Kje je Rahaba? Zravnala se je in na prsih prekrižala roke. Vojsko občudoval, ki imaš, pa ne moreš pogrešiti ene same? Salmon se je namrščil. Kje je? Je hotel vedeti in v trebuhu ga je neprijetno stiskalo. Njena odsotnost mu je še bolj načenjala živce, kot si je upal priznati. V ženskem šotoru. O, kako dolgo pa je ne bo? Mirjam je zavila z očmi. Tako dolgo, kot bo treba. Igrala se je s konico nohta. Ne skrbi, namesto nje mi bo prišla pomagat Abigaila. Tudi ona bo zmogla, zdaj ko njega ni več tako zahtevna. Salmon je jezno stresel z glavo. Mar mu je Abigaile in njene nege. Hotel je imeti Rahabo. Težko je pogoltnil, ko je dojel svojo misel. Pogrešal jo je. Hotel jo je nazaj. Z mrkim pogledom se je potuhnil na svojem stolu in preslišal vprašanje, ki mu je bilo namenjeno. Pozitivna plat bolezni je bila ta, da so ljudje nalašč prezrli njegovo neolikanost. Zvečer je prišel na obisk Jozue, kot je pogosto storil v času Salmonovega okrevanja. To je bila velika čast glede na neskončen seznam njegovih dolžnosti. Vedno mu je uspelo priti, ko obiskovalcev ni bilo več in tedaj jih je bilo v šotoru za ranjence, v katerem je ostal Salmon, le še pet. Jozue se je Salmonom ponavadi pogovarjal, potem pa sta molila. Jozue je k molitvi pogosto povabil tudi Mirjam in Rahabo. Salmon se je tedaj, ko je Jozue prišel v šotor, že namestil na ležišču. Dan, ki ga je preživel zunaj, ga je bolj utrudil, kot si je mislil, zato je lenobno ležal na svojem pernatem ležišču in ni bil za nobeno rabo. Slišim, da te je že prvi dan zunaj prišlo obiskat pol Izraela, je pripomnil Jozue, ko se je udobno namestil na tleh poleg Salmona. Vsaj pol, morali so mi poljubiti prstan in se spoštljivo prikloniti. Jozue se ni zmenil za njegove besede in je pogledal krog sebe. Molimo, kje je Rahaba? V ženskem šotoru, je odvrnil Salmon, ki mu ob tem ni povsem uspelo skriti slabe volje. Tega ne počne zato, da bi bilo tebi neprijetno, je dejal Jozue in v glasu je bilo čutiti, da se zabava. Tak je božji načrt. Ali sem kaj rekel, je bevsknil Salmon. Tako zelo pa nisem zaverovan vase. Si prepričan? ga je vprašal Jozue in se glasno zasmejal. Lepo, da se vsaj kdo v tem šotoru zabava. Kaj boš naredil v zvezi s tem? Ga je nenadoma vprašal Jozue. Na njegovem obrazu ni bilo niti sledu smeha. Napeto ga je gledal. Salmon je sklenil, da se bo naredil neumnega. Kaj pa naj? Saj si sam rekel, da je tak božji načrt. Jozue ga je strogo pogledal. Kaj boš naredil s čustvi do Rahabe? Je tudi to del božjega načrta? Ga je vprašal. Salmon je zasukal glavo. Razmišljal je, ali naj zanika Jozuetove obtožbe, a je prišel do sklepa, da ne bi imelo smisla. Jozue ni bil človek, ki bi se ga dalo zlahka zavesti ali pretentati. Salmon je imel dve možnosti. Lahko bi rekel, da se o tem ne želi pogovarjati, ali pa bi se znebil bremena v pogovoru s človekom, ki ga je nad vse spoštoval. Globoko je zajel zrak. Ne vem, kaj naj storim. Ali jo ljubiš? Salmon je od tega vprašanja bežal, kot bežijo ovce pred pumo, vendar ga je na koncu vedno dohitelo. Ali je mogoče, da ljubi kanaansko vlačugo? Bi lahko tako omadeževal Judov rod? Vendar ta ženska, ki jo je spoznal, zvesta prijateljica, ki druge postavlja pred sebe, ki govori resnico in izkazuje prijaznost tudi, ko pritiska na njo in jo izziva, ženska, katere nežnost mu je morda rešila življenje, ni niti malo podobna vlačugi, kot si jo je v duhu predstavljal. Ko je dvoje dejstev, kdo je bila Rahaba in kaj je Rahaba storila, postavil skupaj, je imel v glavi zmešnjavo. Zmajal je z glavo. Ne vem, Jozue, zmeden sem. Zmedenost ni božje delo. Pogledati moraš v srce in najti njen vir. Nekaj ti bom povedal. Če boš spoznal, da jo ljubiš, te bom podprl, če se boš sklenil poročiti z njo. Občudujem jo, Salmon. In kot sem dejal že na začetku, nam jo je pripeljal sam Bog. Zato bi imel moj blagoslov. A le, če jo ljubiš. Nobeden izmed vaju si ne zasluži manj. Salmon je nejeverno strmel v Jozueta. Ali mu je voditelj Izraela ravno kar dal dovoljenje, da se poroči s Kanaanko, ki se je nekoč preživljala z zabavanjem moških v svoji posteli? Rahaba se je v šotor za ranjence vrnila teden dni pozneje z novo obleko iz svetlo modrega lanu in nedostopnim izrazom na obrazu. Izogibala se je Salmonovemu pogledu, ko je obšla krog njegovih prijateljev, zbranih pred šotorom, in stopila naravnost noter, da bi poiskala Mirjam. Zakaj ga ni pozdravila? Zakaj bila tako hladna? Nekaj neskončno dolgih minut je še počakal, nato pa se je upravičil, se dvignil z stola in stopil v šotor. Rahaba je že pomagala Mirjam in poslušala njeno poročilo o dogajanju v preteklem tednu. Salmon se je privlekel bliže, hodil je namreč kot starček z dvojno kilo. Obstal je nad Rahabo, ki je klečala na tleh in zvijala čiste povoje. Srce mu je poskočilo ob pogledu na njo. Dobrodošla, jo je pozdravil. Hvala. Dvignila je oči k njemu in jih spet povesila. Boljši si videti, nisi več tako oranžen. Ti si pa bolj bleda. Ali ti ni bilo všeč bivanje v ženskem šotoru? Slišal sem, da ti je bilo ves teden prav prijetno. Lica so ji zagorela. Sprva je mislil, da jo je spravil v zadrego. Ali Kanaanke niso odkrito govorile o teh stvareh? Potem pa se mu je vzbudil sum in čelo se mu je močno namrščilo. So grdo ravnale s teboj? Te je katera užalila? Rahaba je zamahnila z roko. Saj ni nič. Salmon je besno pihnil. Ni nič. Kaj se je zgodilo? Povej mi. Prosim, Salmon, Ne sprašuj, ne želim govoriti o tem. Njen glas je bil tihcen in ranljiv. Salmon bi kar počil od jeze. Ni je mogel prisiliti, da mu pove. Niti ni mogel Izraelk prisiliti, da bi ženski, ki je njihovemu ljudstvu izkazovala le zvestobo, izkazovale spoštovanje. Še svojega telesa ni mogel prisiliti, da bi se sklonilo, da bi jo lahko potolažil. Pridušeno je zarenčal in se umaknil na drugo stran šotora. Mirjam je prišla k njemu in ga pomirjujoče prijela za roko. To je smešno, je siknil tiho. Bojim se, da sem za to deloma kriva tudi jaz. Abi mi je povedala, da se nekaj žensk v šotoru počuti zapostavljenih, ker sem izbrala Rahabo, da bi mi pomagala pri negi. Seveda tega niso zamerile meni ali tebi. Dolžijo njo, ker si je pridobila najino naklonjenost. Dvomijo o njeni iskrenosti. Ali mora trpeti, ker je bila dobra do naju? Tega ne bom prenašal. Salmon, ničesar ne moreš narediti. Stvari boš le še poslabšal. Bogu moraš zaupati, da jo bo opravil krivde. Salmon je prekrižal roke in dvignil glavo. Bi rada, da posedam tukaj in ne storim ničesar, medtem ko Izraelke mučijo Rahabo zato, ker je dobra do mene? Rada bi, da zaupaš Bogu. Izroči vse v Božje roke. Salmon je jezno nekaj zabrundal in odšel iz šotora. Rahaba je brezciljno hodila in se potikala mnogo dlje od šotora za ranjence, kot je nameravala. Želela je le za nekaj trenutkov stopiti na sveži zrak in se naužiti tišine. Mirjam, Salmon in celo Abigaila so se vztrajno izogibali temu, da bi z njo spregovorili o njenih sedmih dnevih, preživetih v ženskem šotoru. Pravzaprav so se tej temi tako dobro izogibali, da jo je že jezilo. Z njo so ravnali tako, kot da se bo zlomila, če bodo izrekli napačno besedico. Sedem peklenskih dni v tistem neumnem šotoru je želela pozabiti. Želela se je delati, kot da je nihče ni zmerjal ali zasmehoval. Želela je živeti naprej. Ni potrebovala, da jo obravnavajo kaj drugače ali da se jim smili. Ob misli na to je vzkipela in stopila še hitreje. Tedaj se je nenadoma ustavila, ker je zaslišala otroški jok. Pogledala je okrog sebe, bila je daleč od tabora, globoko v puščavi. Ali je prav slišala? Kaj bi tukaj sredi puščave delal otrok? Gotovo je slišala, kako žival. Napela se je, od skrbi jo je zaščemelo. Obrnila se je in stekla nazaj. Spet je zaslišala jok. Ni se motila. To je bil res otroški jok. Prestrašen otroški glas. Rahaba je sledila njegovemu zvoku. Ali je kdo tukaj? Ozračje je pretrgal jok, da jo je zmrazilo. To je bil zven strahu. Rahaba je stekla, ker jo je spodbodel brezglavi strah. Že grem, drži se, prihajam. Kje je otrok? In česa se tako boji? Skoraj je že stekla mimo skale, ki je molela iz tal, ko je na vrhu s pogledom ujela nekaj barvitega. Vrnila se je k skali in začela plezati na njo. Na pol poti do vrha je zagledala otroško glavo. Majhna deklica z velikimi kodri je stisnjena sedela v razpoki na skali. Po oblačilih je spoznala, da je Izraelka. Od tam, kjer je stala, je deklico videla le v hrbet, vendar ni bila videti starejša od 3 ali 4 let. Ne boj se, ljubica, sem že tukaj. Deklica se ni premaknila. Ni zasukala glave, da bi dala vedeti, da jo je slišala. Rahabi se je zdelo to nenavadno. Prestrašen otrok bi se zagotovo odzval na odraslega, ki ga je skušal pomiriti. Zakaj je kot pribita z otrplim hrbtom sedela na tistem mestu, ne da bi se premaknila? Še en korak je pomislila Rahaba in že bila pri njej. Stopila je na varno polico in segla naprej in otrpnila. le za dolžino človekove roke stran od deklice, je ležala kača. Smrtonosna puščavska vrsta kače, katere pik bi deklico ubil v slabi uri. Rahaba je pogoltnila slino. Strah je začel naraščati v njej. Ničesar primernega ni imela pri sebi. Tudi če bi bila oborožena, bi jo že strah napol ohromil. Kač se je grozno bala.
Radijski roman.
Kako se je končala zgodba s kačo v puščavi? Prisluhnite v naslednjem delu radijskega romana. Danes smo prebirali 33. del. Prihodni četrtek bomo 34. iz knjige Dragul v pesku, iransko-ameriške pisateljice Tese Afšar. Knjigo je izdala založba Družina, vsi deli pa so vam na voljo tudi v audioarhivu Radija Ognjišče. Od vas se tudi nocoj poslavljam Jože Bartol in vas vabim k poslušanju spet prihodni četrtek. Do takrat pa vse dobro.